Ja, jy is weer by Fokus op die Woord en dis al 'n wonderlike geleentheid om altyd op die Woord te fokus. Ek is Raymond Lombard en ek gesels met jou uit die boek Daniël uit en ons het nou goed gevorder verlede week om te praat rondom Daniël hoofstuk 2. En daar is sekere dinge wat ek nou, voordat ons aan Daniël 3 toe gaan, daar is sekere goed waaroor ek eers moet gesels met jou. Want Daniël 2 word beskou, sekerlik, in elk geval vir my, en ek dink ook vir baie, baie skrifgeleerdes, mense wat werklike liefde van die woord en vir die woord vir die Here het. As het kom by Bybelprofesie, dan staan Daniël 2 kop en skouers, wil ek sê, bokant die meeste hoofstukke in die ganse Bybel uit. En daar is absolute rede daarvoor. Dit is nie maar net sommer so nie. Dit was 'n Godgewilde oomblik waarin die Here God besluit geneem het. En dit was om aan 'n heidense koning wat die Here noem om sy dienaar, om aan hierdie dienaar van God, die heidense koning, sekere magte te gee wat nog nooit ooit gegee was aan enige mens. Dan praat ek nou van buite die volk van Israel. Want onthou, Daniël 2 het te doen met 'n heidense koning se droombeeld oor koninkryke. Maar die rede daarvoor is, die motivering vir hierdie drome wat gebeur het, God wou aan hom openbaar deur dat Daniël die droom gaan uitlê, wat se impak dit op Jerusalem sou hê in die geskiedenis of vanuit hulle dag in die toekoms. Ons kyk geskiedkundig terug en ons kyk ook nog steeds na die hedendaagse sowel as na die toekomstige. En hier's die saak. Dit gaan oor jou stad, Daniël. Dit is die stad Jerusalem. En dit gaan oor jou volk, Daniël, en dit is die volk van Israel. Ek bedoel Daniël 9 vers 24, wanneer 'n gedeelte van die ryk, ek praat nou spesifiek hierso van toe die Babiloniërs, die Medo-Persië, die Romeinse ryk, toe hulle almal 'n impak sou hê op Israel. Antwoord die engel Gabriël vir Daniël en hy sê vir hom 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. So dit gaan oor Israel. Dit gaan oor die Jode, dit gaan oor die land Israel. Dit gaan oor Jerusalem, want Daniël 7 bevestig dit ook. Want dit praat van aan hierdie persoon wat kom, die seun van die mens wat voor die oue vandag gaan staan, word gegee heerskappy, eer en koningskap. En hy sal 'n koninkryk hê wat nie vernietig sal word nie. Maar dan dieselfde hoofstuk sê in vers 22, totdat die oue van daar kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf. Daai heiliges, dis nie die kerk nie, dit is die volk van Abraham, Isak en Jakob, Israel. Want die konteks van die uitlegging van die engel aan Daniël gaan oor, toe Daniël hierdie gesig sien, hierdie visioen van hierdie diere koninkryke. Nebukadneser het 'n gesig gehad van menslike koninkryke vanuit 'n menslike oogpunt, die liggaam van 'n man, die mens. Die korresponderende koninkryke in Daniël 7 sien die Here of openbaar die Here aan Daniël is maar net wrede diere, dis koninkryke wat mekaar vernietig. Maar agter dit alles sê hy weer in vers 22 van Daniël 7, sodat die heiliges van die Allerhoogste reg gaan verskaf en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges, dit is Israel, die koninkryk in besit geneem het. Daarom sal jy ook sien in vers 25, hy, die antichrist, want hierdie konteks praat van wanneer die antichrist verskyn, hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Dit kan nie die kerk wees, want die wegraping het reeds plaasgevind wanneer hierdie tydperk aanbreek. En hy sal probeer om tye en wette verander en hulle, dis die volk Israel, sal in sy hand oorgegee word gedurende tye en die helfte van 'n tyd. Daai tye en die helfte van 'n tyd het te doen met die laaste 3,5 jaar van die groot verdrukking. Daarom sal jy in Openbaring 12 wat ook praat van hierdie tyd, tye en 'n halwe tyd, 'n baie spesifieke tyd in Bybelprofesie, dat wanneer Michael en sy engele, die helde van God, Satan en sy engele uit die hemel ruim, op die aarde neerwerp in die middel van die 7 jaar groot verdrukking, lees ons in vers 14 van Openbaring 12, en sy sal onderhou word, die volk Israel, vir 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, want die gesig gaan oor 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan onder haar voete met 12 sterre. En ons weet uit Genesis uit dat hierdie gryp terug na die Genesis verhaal met die vestiging van die volk Israel en die 12 stamme. En so, dis baie duidelik uit Bybelprofesie dat hierdie gesigte, hierdie drome wat van God afkom, wat hy aan 'n heidense koning gegee het en ook aan sy kind, aan Daniël, die man van God. Dit is God gewil, goddelik geïnspireer. En die rede daarvoor was, sodat die Here die toekoms van sy volk aan hulle bekend kon maak. En dit het plaasgevind deur gesigte, drome en visioene wat God gegee het, soos byvoorbeeld vir Nebukadneser en vir Daniël. Speel 'n geweldige rol. So wat ons hier sien, baie duidelik sien, is die ingrype van God in die geskiedenis van die mensdom. En dit het gebeur omdat Jerusalem vertrap was deur Nebukadneser, omdat die stad verwoes was, die tempel vernietig was en die volk Juda in ballingskap weggevoer was. Jy kan nie daai konteks uit die oog verloor nie. Ons kan nie maar net praat en sê wel, jy weet, ek kyk na die eindtyd en kyk na Bybelprofesie. Jy kan nie dit doen sonder om Israel in ag te neem, sonder om die land Israel in ag te neem. Want dit gaan altyd oor wat in die wêreld gaan gebeur, wat 'n impak gaan hê, want ek bedoel, Jerusalem is die stad van die lewende God en Sion behoort aan God. En die nuwe Jerusalem wat uit die hemel uit neerdal eendag, gaan op daai plek kom staan. Dis hoekom die Here sê, Jerusalem is die voetbank van my voete. Nie Tafelberg nie, nie die berg Ararat nie, of Mount Everest nie. Dit het te doen met Jerusalem. Dit het te doen met die stad van die lewende God. Jerusalem wat die middelpunt van die wêreld is. Dis die land wat God aan Abraham, Isaac en Jakob gegee het. Ek bedoel, dink nou maar daaroor, ons vader Adam, hy het die pad byster geraak in die tuin van Eden. Toe het God weer iemand gesoek wat hom sou gehoorsaam en hy het dit in Abraham gevind. En uit Abraham het God 'n volk gevestig, die volk Israel, wat ons ook ken as die Jodedom. En nou hierdie volk, hulle is terug in hulle land van 1948 af. En die feit dat hulle terug is in land sê mos vir ons, God het weer 'n plan om met hulle te handel. Hulle het nie 'n tempel op die oomblik nie, maar daar moet weer 'n tempel kom. En die rede hoekom 'n tempel moet kom, ons lees mos in Daniël 9 vers 27, dat die antichris gaan slagoffer en spysoffer laat ophou. En die enigste manier hoe daai profesie vervul kan word is, daar moet in ons dae weer 'n tempel gebou word. Ek weet baie mense worstel met die vraag, gaan dit voor of na die wegraping plaasvind, myns insiens speel dit by my geen rol in wat ek verstaan uit Bybelprofesie of het voor of na die wegraping gaan wees nie. Dit geen effek nie. Hoekom sê ek dit? Omdat eers in die middel van die week, as jy Daniël 9 lees, ek bedoel nou vers en in die besonder die 27ste vers, word vir ons gesê dat wanneer die antichrist kom, dan gaan hy sal 1 week lank, en die hoofstuk praat van profetiese weke. Dit is 7 jaar met baie 'n sterk verbondsheid en gedurende die helfte van die week, is in die middel van die week, na 3,5 jaar, sal hy slagoffer en spysoffer laat opbou. Nou, daar kan nie slagoffer en spysoffer gebring word in die land Israel as daar nie 'n tempel is nie. So, baie duidelik moet daar weer 'n tempel herbou word. Nie net hier nie, maar ook 2 Tessalonisense hoofstuk 2 bevestig dit ook, want wanneer Paulus direk van die seun van die verderf praat, Ek wil, jy kan ons nou gaan lees in 2 Tessalonisense 2. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word. Wie is dit? Hy sê hier, die seun van die verderf. Wie is dit? Hy sê in die volgende vers, vers 4, die teestander. So, die mens van sonde, die seun van die verderf, die teestander. Wat Johannes terloops in 1 Johannes 2 noem, die antichrist. Wat hom verhef bo al wat God genoem word op voorraad van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Wel, daar het jy dit nou. Open bloot en naak voor jou oë, dat wanneer die antichrist verskyn, gaan hy in die tempel van God sit. So daar moet 'n tempel kom. Hoe weet ek dit? Nie net sê Paulus dit nie, nie net sê Daniël dit nie, maar ook Johannes bevestig dit. Wanneer hy in Openbaring 11 vir ons sê, dat 'n engel sê vir hom, staan op, dis nou in die dag van die groot verdrukking, en meet die tempel van God. Ek bedoel, Openbaring hoofstuk 11 speel af in die dag van die groot verdrukking, want die groot verdrukking neem 'n aanvang in Openbaring 6 en kom tot 'n einde in Openbaring 19. So hierdie is in die dag van die groot verdrukking, ons pad van dieselfde tydperk. Sê hy, meet die tempel van God en die altaar wat daarin staan en aanbid, maar moenie die voor of buitenkant die tempel meet nie, jy moet dit uitlaat, dis in die heidene gee, hulle gaan die stad 42 maande lank vertrap, en ek sal my twee getuies gee, dat hulle 1260 dae lang profeteer. En as jy omblaai na hoofstuk 12 toe, en praat hy van 'n tyd en 'n halwe tyd, nou het jy presies dieselfde tyd. Hy praat van 42 maande, hy praat van 1260 dae, hy praat van 'n tyd en 'n halfte tyd. Al drie is presies dieselfde uur en dieselfde ding. Dis 'n tydperk van 3.5 jaar in Bybelprofesie. So, ons lees hier in Openbaring 11 van die tempel in die laaste 3.5 jaar. Ons lees in 2 Tessalonisense 2 van 'n tempel in die laaste dae, in die dae van die antichrist en die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is in profeet Daniël. Nie net hulle nie, maar ook Jesus in Matteus 24, wanneer hy praat in vers 15, en wanneer julle die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël. Nou gryp Jesus terug na Daniël 9 vers 27, waaroor ek net nou gepraat het. Dan sê hy in vers 21 van Matteus 24, dan sal daar 'n groot verdrukking wees. Nou, hier het ons dit mos nou. So, hier's die saak. Die groot verdrukking handel oor die volk Israel die laaste 7 jaar van hulle oordeel wat hulle aan God verskuldig is. Dit beteken die tempel moet op sy plek kom. Dit beteken die volk moet terugwees in hulle land. Wel, die eerste ding wat moet gebeur voordat die Jode tempel kon bou, hulle moet eers terugkom na eie land. Wel, dit het klaar gebeur. Dit het gebeur in 1948, op die 14de Mei, toe Ben Gurion Israel weer as 'n volk en 'n nasie terug in die land verklaar het. Ek dink daar was op daai stadium tussen 400,000 en 600,000 Jode in daai land. Wel, 70 jaar is verby, en weet jy dat vandag pat ons van plus minus 6.2 miljoen Jode. So in 70 jaar van soos 600,000, 500,000, 600,000 na 6 miljoen in 70 jaar, terug in die eie land. Wel, die feit dat hulle terug is in die eie land, sê mos nou vir jou, hulle gaan mos nou ook 'n begeerte hê om weer die tempel te herbou. En die bou van die tempel kan in ons daar plaasvind, of het kan plaasvind na die wegraping. Dit het ook 'n verrykende gevolge, want die bou van die tempel voorspel ook die verskyning van die antichrist, want hy moet in die tempel gaan sit om Bybelprofesie te vervul. So, wanneer ek praat van Daniël 2, as een van die grootste openbarings in die ganse Bybel, in Bybelprofesie, oor die wel en wee en die tye van nasies en volkere en heidense volkere, dan probeer ek vir jou daardeur verduidelik, dat ek vir jou probeer sê, hierdie volke en nasies en tale van oor die wêreld, is nie maar net iets wat ongesiens by God verbygegaan het nie. Daar is doel, daar is betekenis in al hierdie dinge. Maar veral wanneer dit te doen het met die volk Israel, omdat Jerusalem die middelpunt van die aarde is, en hierdie koninkryke waarvan ons nou lees in Daniël 2, almal 'n rol gaan speel. So, wanneer Daniël die droombeeld uitleef vir die koning, dan sê hy vir hom, in Daniël 2, wanneer hy sê, wat het nou gebeur met hierdie droombeeld? Hy sê vir hom, hy sê, o koning, hy sê, u het gesien, en wat u gesien het, is 'n klip tref die beeld, en het word 'n groot rots wat die hele aarde vul. So, 'n koninkryk gaan al hierdie aardse koninkryke vervang. Want hy sê vir hom in vers 36, dit is die droom wat u gehad het. Sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. En nou hier is die uitlegging. Daniël 2 vanaf vers 37. U o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, en in wie se hand hy in die hele bewoonde wêreld die mense kinders en die diere van die veld en die voëls van die hemel gee, sodat hy u as heerser oor hulle almal aangestel het. U is die hoof van goud. Jy moet vir 'n oomblik hier stop. Hoekom hierdie persoon? Wel, God het in sy soewerein eie besluit, het God 'n besluit geneem. En dit was om die wetboeke van Moses in vervulling te laat gaan, toe daar gesê was, dat as julle as my volk, die volk Israel, ongehoorsaam is, gaan ek al hierdie vloeke oor julle bring. En hierdie is 'n vervulling van daai vloeke wat uitgespreek was deur Moses oor die volk, as hulle gaan afgode dien in die land wat die Here vir hulle gee. So hier kom Jeremia, die profeet Jeremia, in Jeremia 27 vers 4 tot 8, en hy sê, so spreek, nou dit het, hierdie profesie is uitgespreek oor die volk Israel, en wat met hulle gaan gebeur, deur hierdie koning, wat God in 'n sekere posisie gaan plaas. So hier is die profesie. Jeremia 27 vers 4 tot 8 is die profesie. So spreek die Here van die leerskare, die God van Israel. So moet julle aan julle gebieders sê. Ek, dis nou die Here, het die aarde, die mens en die diere wat op die aarde is gemaak deur my groote krag en deur my uitgestrekte arm. En ek, dis die Here, gee dit aan wie dit reg is in my oë. En nou het ek al hierdie lande gegee in die hand van Nebukadneser, die koning van Babel, my dienaar. Ja, selfs die wilde diere van die veld het ek aan hom gegee om hom te dien. En al die nasies sal hom dien, en sy seun en sy seun se seun, totdat die tyd van sy land ook kom, dat dit diensbaar gemaak sal word deur magtige nasies en groot konings. So, die profesie sê al klaar, vir 'n tyd lank, en dan gaan ander koninkryke weer oor daai koninkryk heers. Nou gaan die profesie aan, in Jeremia 27, en die nasie en die koninkryk wat kom, Nebukadneser, die koning van Babel, die nasie en die koninkryk wat hom nie sal dien nie, en wat sy nek nie sal steek onder die juk van die koning van Babel nie, oor daardie nasie sal ek, spreek die Here, besoeking doen met die swaard en die hongersnood en die pes, totdat ek hulle heeltemal in my mag gebring het. Nou hier is dit, oop en bloot vir ons oë, dat Nebukadneser het sy reg om te regeer van God self ontvang. So, in die tweede jaar van sy regeringskap, toe sy troon bevestig is, het die Here God van die hemel aan hierdie koning 'n droom gegee, wat sy gees onrustig gemaak het, soveel so, dat sy slaap totaal van hom gewyk het. En jy moet ook 'n gedagte hou, dat drome is as boodskappe van die gode beskou. So, in die geval van Nebukadneser, hulle het gedink, dat die gode wil vir hulle iets vertel, en daarom het hy onmiddellik sy geleerders, sy besweerders, sy towenaars en die galdeers voor hom gebring, al sy wyse manne, met die doel dat hulle sy drome hom verklaar. Wel, hulle kon nie, nie een van hierdie groepe kon dit doen nie. Hierdie mense het gesê, hulle kan baie dinge doen, en hulle weet wat die besluite van die gode is, nie een kon dit doen nie. sodat het 'n man van God Daniël gekos wat hierdie openbaring van wat die droom was van Nebukadneser ontvang het. Maar Nebukadneser was 'n baie wyse man. Hy het getwyfel of hulle weet wat die betekenis van die droom is, al hierdie mense wat onder sy heerskappy was. Daarom het hy vir hulle gesê, nee, julle vertel vir my wat ek gedroom het. As een van julle vir my my droom kan vertel, sê vir my wat het ek in die nag gedroom. En as jy vir my die droom kan vertel, dan weet ek, as jy vir my sy uitleg gee, dat jy die uitleg korrek sal gee. En natuurlik, hulle wou niks daarvan weet nie, want hulle het gesê, maar geen koning het dit al ooit van iemand verwag. Vertel vir my eers wat het ek gisteraand gedroom. En dan kan jy vir my die uitleg gee. Ek bedoel, wie kan dit doen? En so hulle teëgeskop en Nebukadneser was woedend, hy was briesend, dat sy besluit was, ek maak julle allemaal dood. Hy het intedeel 'n bevel uitgevaardig. En die bevel wat hy uitgevaardig het, is dat al die wyse manne moet omgebring, want hy het 'n besluit gegee, en daai besluit was, ek gaan julle allemaal dood maak. Maar Daniël, toe hy van het hoor, toe het hy vir Arioch, dit is nou die man wat die opdrag van die koning gaan uitvoer, en sy span manne, toe sê Daniël, maar bring my voor die koning, en hy sê toe vir die koning, maar gee my net tyd om te gaan bid oor die saak, en as die Here vir my die antwoord gee, dan sal ek vir jou kom sê, en God het dit ook gedoen, in vers 19 tot 23, toe Daniël en sy drie vriende gaan bid het, toe het God vir Daniël die droom getoon, wat God vir Nebukadneser in die nag gegee het, en so toe bring Daniël, vir koning Nebukadneser nie net die droom wat hy gehad het nie, maar hy gee ook vir hom die uitleg. In sy beweegrede, Daniël sê, en ek dink hy het dit 2 of 3 keer gesê in Daniël 2, dat dit die God van die hemel is wat besluit het, die God van die hemel wat geheime ken, dat hy sê ook in vers 28, dat hy het aan koning Nebukadneser, hy het besluit om aan u koning Nebukadneser bekend te maak wat aan die einde van die dae sal gebeur. So dis 'n profesie oor die toekoms. Hy sê vir hom weer in vers 45, die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur. En die droom is waar en sy uitleg en betroubaar. So dit gaan oor koninkryke wat mekaar gaan opvolg en dit is presies wat gebeur het in die droombeeld van Daniël, het in die geskiedenis gebeur. Die Babiloniese ryk wat ten gronde gegaan het in 539 voor Christus, is opgevolg deur die Medo-Persiese ryk, wat ten gronde gegaan het in 330 voor Christus, wat weer oorgeneem was deur die Griekse ryk van Alexander die Grote, wat ten gronde gegaan het in 63 voor Christus, en toe kom die Romeinse ryk. En so het die ryke mekaar opgevolg deur wêreldgeskiedenis heen. So die hoof van goud, Babiloniese ryk, die bos en arms van silwer, Medo-Persie, die Griekse ryk, die lendene in die buik van koper, opgevolg deur die twee bene van yster, en uiteindelik in die laaste dae, wanneer die Antichris verskyn, wat die laaste heidense koning gaan wees, die 10 tone van die beeld, die 10 koninkryke wat gaan saamwerk, en aan mekaar vastkleef, en ook nie aan mekaar vastkleef nie, maar wat deur menslike vermenging gaan betrokke raak. So, Daniël 2, is 'n profesie, die hele beeld, die droombeeld van hierdie heidense koning, is eintlik 'n profesie, 'n profetiese beeld van die tye van die nasies, bedoelende heidense koninkryke, wat die volk Israel en Jerusalem gaan vertrap en oorheers en verdruk. Dis waaroor het gaan. So, Jesus self beskryf dit in Lukas 21 vers 24 as, en Jerusalem sal vertrap word totdat die tye van die nasies vervul is. So Nebukadneser was die eerste heidense koning en die Antichrist die laaste heidense koning, totdat Christus uit die hemel uit verskyn. Hoekom praat ons nie van Assirië, wat voor Nebukadneser was as 'n koninkryk? Hoekom praat ons nie van Egypte as 'n koninkryk? Ja nie, hulle was koninkryke, maar hier's die saak. Nie een van die twee het Jerusalem vernietig en vertrap en die volk Juda in die koninklike stam in ballingskap weggevoer uit die volk uit. Dit het nie gebeur nie. Ja, Assirië het die noordelike koninkryk vernietig en baie van die volk weggevoer. Dit het hulle gedoen. En ja, in Egypte die volk verdruk in die land Goshen in Egypte land, maar hulle daar uitgetrek het. Dit gaan hier oor van dat die volk van Abraham, Isak en Jakob as 'n volk gevestig is in die land van belofte, die land Kanaan, die land wat oorloop van melk en honing, die land wat God aan die aartsvaders beloof het, die land wat hulle as 'n volk in besit geneem het. Toe hulle, nadat hulle baie, baie dekades, baie eeuwe in hulle eie land gevestig was, ongehoorsam aan God geword het, toe het God die woord van Moses in vervulling laat gaan, die die volk uit die land uit te verban, dat die volk moet uit die land uit. En daai koning, wat die eerste een was, wat dit volbring het, was koning Nebukadneser. Die laaste koning wat op aarde hulle gaan vertrap, gaan die antichrist wees. En ek en jy leef tussen Nebukadneser en die antichrist. Dis waar ons ons bevind. Baie interessant. Ek is Raymond Lombard, daar van Lewende Woord vol Evangelie Kerk, De Tyger in Parow. Jy kan gerus gaan kyk by raymondlombard.com, kan jy baie van ons materiaal sien. As jy vir ons wil kom kuier, ons is daar oorkant Tygerberg Hoërskool in Parow. Mag die Here vir jou baie ryklik seën volgende week. Gesels ek met jou verder, hierdie keer uit Daniël hoofstuk 3. Baie dankie en totsiens.